ليار أذاتك راديو سي. Salam hormatly dinleyiciler, bugün 2011-nji ýylyň 22-nji noýabry, hepdeniň seýşenbi güni. Habarlar günleri we gözetim programmalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimizi diqqatiňizde hüdürleýäris. Uzaly bilen günüň habarlaryny diňleň. Mikrofonu üne Merdan Tarif.
Assalamu alaykum hormatly dinleyiciler, başda habarlaryň käbirini gysgaça mazmuny. Urwan Ulbert Muhammedow Xitoyga safar etýär. Erdoğan Basar al-Esad beýleki diktatorlardan sapaq almagy çağırdy. Täjikistanyň suwda kontrabandada aýplanyp tutulgan hukm edilen 2 rus pilotyny azatlygy çykardy. Indi şu we beýleki habarlaryň dolaryk mazmuny. Şuň Türkmenistanyň prezidentiniň Hytaýa resmi sapary başlanýar. Bu saparyň dowamında iki taraf bilen hyzmatdaşlygyň siýasy, sowda, ilmi tehnika we bilik ugurlary boýunça maslahat geçirler. Resmi maglumata görä saparyň dowamında Gurban Ulberdi Muhammedow Hytaýyň lideri Hu Jintao bilen hem duşur. Bu sapara gabatlanyp Pekinde Türkmenistanyň amaly bezek sungatynyň eserleriniň sergisi we ýurdun sungat dostlarynyň çykyşlary geçiriljekdigi hem habar berilýär. Türkiýanyň premier-ministri Recep Tayyip Erdoğan ýene nowatda kyzyk Siýranyň liderini häkimetden çekilmäge we protestçilere garşy gany repressiýany besitmäge çağırdy. Erdoğan Basar al-Esad beýleki diktatorlaryň ykbalyndan sapaq almagy çağırdy.
Halkına karşı ölene kadar savaşan birini görmek istiyorsa,
ýerde tä ölümine çelini öz halky bilen Görüşünün misal gerek olsa, nazist Germaniyasına seret, Gitler, Mussolini, Rumuniyanın Çavuşçeskosuna seret. Eğer de bulordan hem sapak çıkarmadık olsan, öz halkına yarak çener ve bundan 32 gün odal öldürülen Livya'nın liderine seret, ol hem edilsenin kialı sigarları ulanyardı.
İfadeleri kullanan ve öldürülen Libya'nın liderine bak.
Erdoğan'ın bu çağırışı Asad'ın rejiminin protestleri gazaplı basıp yatırmağını yazarayan BMG'nin rezolüciyasının deslapkı görünüşü boyunca ses berilişiga gavat geldi. Germaniya rezolüciyanın deslapkı görünüşünü BMG'nin adın hukukları boyunca komitetine tavşırıptı. Rezolüciya boyunca baş asambleyanın ses berilişiga dekavrda olur. Siriyanın BMG'daki ilçisi rezolüciyanın deslapkı görünüşünü Ursun deklarasiyası deyip adlandırdı. Müňnerçe bitirli Kayyrym Tahrir meýdançasynda demonstrasiýa geçirmegine dowam edýär. Protestçiler ýurdun başyndaky garwylaryň tiz wagtyň içinde häkimiýete adaty grazdan hökümetiniň dolundyrşyny tapşyrmagy talap edýär. Üçünde paýtagtda we ýurdun käbir beýlik ýerlerinde dowam eden gazaply çäherlerden soň Müsiriň grazdan hökümeti häkimiýetden çekilmek barada ardasyny berdi. Emma bu harwy geňeş tarapyndan makullanmady. Resmiýetleriň maglumatyna görä soňky günlerde yüz veren çakmışlarda ağzından 24 adım ölüptür, 1200 tövürge adım yaralanıptır.
Azat Radyosu, havarlar.
Azatlık Radyosu, havarlar.
Halkara cenayet odunun başdülçüsü Luis Marin Akampa Livya'nın resmiler bilen gepleşik geçirmek üçin Tripoli'ye vardı. Mundarın günçamı Ömer Kaddafi'nin oğlu Seyf Al-Islam ve Livya'nın ozor kopsuzluk başlığı Abdullah Al-Sinuti hem ele sanınıptı. Livya'nın milli geçiş gengesi Seyf Al-Islam'ın ve Sinuti'nin halkara cenayet odunda değildi. Livya'da sud edilmegini isleyendigini aydar. Bu yağda düğü gagı derileşen halkara cenayet odu bilen kabir düşünsmezliklere getirdi. Tırmak mümkün. Halkara cenayet suudi Livya'da başka türmüleri basıp yatırmak sinin sonunda adımda atarsa cenayet etmekte ayplanyan Kaddafi'ni, onun oğlu Seyf Al-Islami ve hupsuzluk başlığı Al-Sinusi'ni tutu etmeye korkuzuna veripti. Täjikistan apellyasiýa sudy kontrabandada aýplanyp tutuklygyna hukm edilen 2 rus pilotyny azatlygy çykardy. Pilotlaryň her birine şu aýyň başynda 8,5 ýyl türme tutuklygy berilipdi. Bu iş Orsetde uly galmagy, ulyň döremegine sebäp boldy. Sadovniçi we Rudenko ýurdun howa giňişligini bir kanun bozunlukda selide samolýotlaryň saýyt baplaryny kontrabanda etmekde aýplanýardy. Olar martda Awganystandan uçuş edip Duşenbe şäherine günorta etiklerine gowulunda ele salındy. Orset ýurtdan ýüzlerçe täzik migrantyny deportasiýa edipdi. Köpler muny Moskwanyň Aral hökümetinde hem häsetlendiripdi. İran günwatarynyň özüne garşy girden sanksiýalarynyň hiç gil täsiriniň bolmajakdygyny aýdýar. İranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Ramin Mehmanparastyň aýtmagyna görä, täze sanksiýalar propagandadan we psihologik uruşdan başga hiç zat däl. Dün Birleşen Ştatlar, Britaniýa we Kanada İranyň energiýa we bank ulgamlaryna täze sanksiýalaryň girdilendigini eglan etdi. Eýranda we Livanda Amerikanyň merkezi aňtyp gullugynyň 13 operativ agentleri tutuk edildi. Käwirler muny Amerikanyň ýürüti gullugynyň regiondaky iň uly ukypsyzlygynyň biri hökmünde häsiýetlendirýär. Gadyrly dinleýijiler, siz habarlaryň käwirleri bilen gün eferde tanış boldyňyz. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.